waa urur shaqaale oo u istaagay in xuquuqda shaqo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Shirika la hali ya hewa duniani linaonya kuwa kimbunga Hidaya ambacho kinatarajiwa kutua nchini Tanzania na Kenya wikendi hii kinatishia kuzidisha mgogoro wa kibinadamu unaosababishwa na mvua kubwa katika nchi hizi na nyingine ambazo zilipata mafuriko makubwa katika Afrika Mashariki. Hidaya ni mfumo wa kwanza uliorekodiwa kufikia kiwango cha kimbunga cha tropic katika sehemu hii ya dunia. Hatuzungumzii kuhusu Sudan. Tunazungumza kuhusu maeneo ya nyanda za chini na Afrika Mashariki. Msemaji wa WMO, Claire Nalus, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Ijumaa. Ni muhimu kihistoria, pia kitakuwa na athari kubwa sana na hasa kwa Tanzania ambapo ardhi tayari imejaa maji. Tanzania ambayo imeathiriwa na mafuriko inatarajiwa kupigwa tena na mvua kubwa zaidi zinazonyesha kutoka kwa mfumo huu. Russia ilifanya shambulizi la ndege zisizotumia rubani drone usiku kucha katika mikoa ya Kharkiv na Dnipro nchini Ukraine, na kujeruhi angalau watu 6 na kupiga miundombinu muhimu ikiwemo majengo ya biashara na makazi, viongozi wa mkoa walisema leo Jumamosi. Jeshi la anga la Ukraine limesema vikosi vya Russia vilirusha drone aina Shahed 13 kulenga maeneo ya kaskazini mashariki na katikati ya nchi. Vikosi vya ulinzi wa anga viliangusha ndege zote zisizo na rubani, kamanda wa jeshi la anga alieleza. Hata hivyo, vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege zisizo na rubani vilipiga malengo ya raia mkoa wa Kharkiv upande wa kaskazini mashariki na kujeruhi watu 4 na kusababisha moto katika jengo moja la ofisi ya gavana wa mkoa, alisema. Wajumbe wa Hamas waliwasili mjini Cairo hii leo kwa mazungumzo juu ya uwezekano wa kusitisha mapigano Gaza ambayo yatapelekea kurejeshwa kwa Israel kwa baadhi ya mateka, afisa wa Hamas ameliambia shirika la habari la Reuters, huko mkurugenzi wa CIA akiwa tayari huko diplomasia isiyo ya moja kwa moja. Kituo cha televisheni cha Al-Qahira chenye uhusiano na serikali ya Misri pia kimethibitisha kuwasili kwa ujumbe wa Hamas mjini Cairo. Matokeo ya leo yatakuwa tofauti. Tumefikia makubaliano juu ya masuala mengi na machache yamebaki, chanzo kimoja cha usalama cha Misri kiliambia shirika la habari la Reuters. Afisa wa Palestina mwenye kufahamu juhudi za upatanishi alionyesha matumaini ya tahadhari. Mambo yanaonekana kuwa mazuri zaidi wakati huu, lakini iwapo makubaliano yatafikiwa yatategemea ikiwa Israel imekuwa na imetoa kile inachohitajika ili hilo litokee. Afisa ambaye hakutaka jina lake litajwe aliliambia shirika la habari la Reuters. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Maelfu ya watu wakiwa katika boti mbili za mpira walifika pwani ya kusini mwa Uingereza leo, ikiwa ni idadi ya hivi karibuni miongoni mwa maelfu ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi na kufanya safari hatari ya kuvuka kutoka Ufaransa mwaka huu. Mawimbi yanapiga kwenye mkondo wa bahari ulio wazi. Boti hizo zilipita kwenye ukanda mwembamba wa bahari ukiitenganisha Ufaransa na Uingereza, na meli ya jeshi la majini la Ufaransa likiwafuata hadi walipofika kwenye maji ya Uingereza. Abiria hao wengi wa kiume, ambao baadhi yao walivaa majaketi ya kuogelea na kupungia mikono, walichukuliwa ndani ya meli ya jeshi la mpakani la Uingereza huko Dover. Kuwasili kwa wahamiaji hao kunaonyesha ugumu anaokabiliana nao waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak katika ahadi yake ya kushughulikia uhamiaji haramu na kusitisha boti kabla uchaguzi wa taifa unaotarajiwa baadaye mwaka huu. Zaidi ya watu 8,000 wamewasili hadi sasa mwaka huu kwa boti ndogo, huku wengi wakikimbia vita au njaa na kusafiri kupitia Ulaya kwenda Uingereza, na kufanya mwanzo wa mwaka huu kuweka rekodi ya kuwasili wahamiaji wa aina hiyo. Rwanda leo Jumamosi ilipuuza madai ya Marekani kwamba vikosi vyake vilihusika katika shambulio baya dhidi ya kambi ya wakimbizi mashariki mwa DRC. Takriban watu 10 waliuawa katika milipuko siku ya Ijumaa kwenye kambi hiyo iliyoko nje kidogo ya mji Goma, vyanzo vya ndani vimeeleza. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema katika taarifa yake kuwa inalaani vikali shambulizi hilo kutoka Rwanda Defense Forces RDF na kundi la M23 lililofanyika katika kambi ya Mugongo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington.
Maswali na majibu. Ujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio nahodha wako kama kawaida ni mimi Abdu Shakur Abud, nikishirikiana hivi leo kwa mara nyingine tena na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Na tukiwa katika wiki ya uhuru waandishi wa habari, hasa hapo jana kilele chake, waandishi wakitoa wito wa kusitishwa vita na kuruhusiwa kufanya kazi kwa uhuru na ufanisi na nafasi inayotakiwa. Kwa hivyo ripoti chungu nzima katika matangazo yetu umesikia. Sasa ninampisha Kenneth Bwire, manake ni wakati wenu nyinyi wasikilizaji kuuliza maswali yenu moto moto ambayo yanatufikia katika ukurasa wa Facebook. Kenneth, nani anayebahatika kwa wiki hii?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo ni wewe Basianiria Malekani Thembo wa huko Mtwanga DRC. Unauliza kwa nini Israel inavamia Gaza na kwa nini Wapalestina wanabaki kimya? Mimi nitasema ninachokifahamu ni kwamba Israeli imeshambulia Gaza baada ya wapiganaji wa kundi la Hamas kuishambulia Israeli tarehe 7 Oktoba mwaka jana. Zaidi ya hapo na kuachia wewe Abdu Shakur Abud utoe maelezo zaidi kwake Basianira.
Naam, sasa kama ulivyosema, Hamas ilishambulia Israel tarehe 7 Oktoba alfajiri, na matokeo yake ni kuuawa kwa Waisraeli 1,200. Serikali ya Israel imejibu kwa miezi 7 hivi sasa kushambulia kanda zima ya Gaza kwa lengo la kutafuta wapiganaji wa Hamas. Waziri mkuu wa Israel Netanyahu amesema anataka kumaliza kabisa kundi la Hamas, na hivi sasa wasiwasi umezuka kwamba anapeleka jeshi la ardhini katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, ambapo kuna zaidi ya wa Palestina 2,000,000 wanaoishi hapo na wale waliotafuta hifadhi ambao wanataabika katika hali nzito ya maisha. Umoja Mataifa unasema kuna hali ya njaa inayojitokeza. Hivyo nchi zote pamoja na Marekani zinaionya Israel kutojaribu kuingia Rafa kabla ya kuwa na mpango wa kuwaondoa wananchi wale wote. Kwa hivyo mvutano ndio hivyo, na sababu ni hiyo kwamba Israel imeona kwamba imeshambuliwa na adui ni Hamas, lazima imalize. Unasema Palestina wamenyamaza. Palestina hawakunyamaza, wanalia vita vimalizike, pande zote zinataka vita zimalizike. Palestina haina jeshi, Palestina haina polisi wa kupambana na nguvu za Israel. Kwa hivyo hawawezi kusema lolote lile. Na nchi za dunia zinaunga mkono haki ya kupatikana taifa la Palestina, wakisema kwamba ndio njia pekee ya kumalizika kwa mzozo huo wa miaka 75 hivi sasa. Kwa hivyo ni hali ambayo imejitokeza kwamba Israel, serikali ya Netanyahu hivi sasa, imekataa kusitisha vita hadi pale imemaliza kundi la Hamas. Hamas inataka vita vimalizike katika mazungumzo kabisa. Vita visitishwe, chama hicho kigeuke kuwa chama cha kisiasa. Israel haikubaliani na swala hilo, kwa hivyo mazungumzo bado yanaendelea. Kuna matumaini. Israel imependekeza kusitisha mapigano kwa siku 40. Kwa hivyo hilo ndilo swala lenyewe kabisa. Israel kulingana na serikali yake ikiungwa mkono na nchi za magharibi inajitetea kulinda maslahi na nchi yake imeshambuliwa na Hamas, lakini dunia nzima inasema lazima ione kwamba hasara kubwa imepata wananchi wa Palestina, zaidi ya 1034 wamefariki. Kwa hivyo hiyo ndio sababu pekee kubwa Israel kuendelea na vita huko Gaza.
Sasa ninavuta ujumbe wako Pascal Wacha kutoka Burundi, unauliza swali linalonifurahisha. Unasema kwa nini katika nchi za Afrika kuna makanisa mengi kuliko viwanda? Sidhani kuna makanisa mengi zaidi, lakini ni kweli yako mengi na huenda uko sahihi kuliko viwanda. Lakini sasa Abdushakur Abud, hili ni swali la dini na maswali ya dini yana majibu yake. Unadhani ni kwa nini kuna makanisa mengi kuliko viwanda Afrika? Anataka kujua huyu msikilizaji wetu Pascal kutoka Burundi.
Hilo ni swali tete, lakini kulingana na ripoti nyingi na wataalamu ni kwamba kanisa zinajitokeza katika pembe mbalimbali za Afrika kutokana kwa upande moja na umaskini. Watu wamekata tamaa na hali ya maisha na viongozi wao kutokana na rushwa na ukosefu wa maendeleo, na wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wanasema hao wataalamu na wachambuzi, kutokana na hali hiyo maskini kumezuka watu ambao wanaofaidika na hali hiyo, wamejenga kanisa ili kusaidia waumini kuomba Mwenyezi Mungu kuweza kusaidia maisha yao yabadilike, lakini wakati huo kwa toza fedha kuweza kusaidia na kuchangia kanisa. Kwa hivyo imekuwa jambo kubwa, lakini sio kwamba makanisa yako mengi kuliko viwanda. Viwanda vya Afrika vipo, viko katika hali nzito kutokana na uchumi uliopo, na lazima utambue kwamba kiwanda inagharimu fedha nyingi sana, sheria chungu nzima, na ni swala la biashara kuweza kujengwa na hadi kuweza kufanikiwa. Kanisa inakuwa ni rahisi, inajengwa jumba, watu wanakuja na swali, wanafanya mambo ya kidini, na huku pesa zinachangishwa. Na hivyo ni swala ambalo nimesema ni tete. Hatujasema sisi wachambuzi, na ripoti zinasema kwamba kanisa baadhi yao huko Afrika zinatumiwa katika kutajirisha watu wengine. Lakini sidhani kwamba kuna makanisa mengi kuliko viwanda. Viwanda vinakuwa na tatizo kubwa kutokana na ukosefu wa sheria, bidhaa na mfumo unaohitajika kuweza kuendeleza viwanda kama inavyostahili katika nchi nyinginezo.
Sasa zamu ni yako Mpelo Seleka Nyanda wa Lulembela, Geita, Tanzania. Unauliza ni kwa nini Jumuiya ya Afrika inashindwa kutatua mgogoro wa Kongo licha ya kuwa na mvutano mkubwa unaotokana na ugomvi wa wao kwa wao. Hey, ilo swali pasua kichwa, lipasue mwenyewe Abdushakur.
Kwa hakika swala hili limekuwa likiulizwa na watu wengi mara kwa mara. Watu wengi kabisa wanajiuliza nini kinatokea na kwa nini amani imeshindwa kupatikana huko mashariki mwa Kongo. Mambo ni mengi. Hivyo nimezungumza na mtafiti wa masuala ya usalama katika kanda ya maziwa makuu, Iber Masomeko, na kumuliza nini hasa sababu kubwa ya ugomvi huko mashariki ya Kongo.
Sababu ya kwanza tunapoza sema hapo ni sababu ya mali, kwa sababu huko nchi za jirani zinakuwa zikitumikishwa na nchi zingine. Hizo nchi kubwa kubwa zinatumikisha hizo nchi jirani kwa kusema kuingia kwenye Kongo na kudisturb Kongo kwa kupia kusupport yema armed groups, kwa sababu hali ya usalama ikuwa mbovu sana huko Kongo. Na kwa hiyo kama ulifata hiya interview ya President Kagame, yote kia likuwa ikitika kwamba kuna nchi, hizo nchi kubwa kubwa, yani alisema Russia, alisema Belgium, alisema American, hizo nchi kubwa kubwa zinafika zikikuwa zikimanipulate nchi kama zile Rwanda, kwa kusema mali ya Kongo ipite huko Rwanda. Na hizo nchi zinakuwa zikisupport ma armed groups huku kwenye isi Mkongo kwa kusema hali ya usalama ikuwe mbovu. Kwani hiyo ni shida ya kwanza iko kabambi sana, kwani mali ya Kongo inakuwa ikiacha nchi kubwa kubwa zinakuwa zikipita kwenye nchi jirani kwa kudisturb Kongo. Na hizo nchi jirani kila mtu anajua, kwani kunakuwa report za UN zilisha sema kweli kwamba Rwanda na Uganda zitakuwa zikitumikishwa kwa kupitia kusapoti ma armed groups kwenye eastern Congo. Shida ya pili inakuwa hiyo shida ya ukabila, kwani kwa Congo kunakuwa kuwa kabila mingi sana, kwani ndizi najua kwamba kwenye kabila mingi zinaishi kutakuwa kunakuwa hiyo shida ya kutokusikilizana, kwani kunakuwa hiyo shida ya kutokusikilizana kwenye makabila mbalimbali. Ni zinaacha kwamba kila kabila tunaita hizo ma armed groups, lakini hiyo haiko ya kabambi sana kama hiyo hiyo shida ya maji.
Na je, shida ya ardhi, ukulima na ufugaji kulikuwa wakati wa Lendu na Wahema na kadhalika, hii unafikiri ni sababu nyingine na hali hiyo?
Hiyo shida ya ardhi iko kwenye Ituri, inakuwa ndio hiyo shida ya udongo, kwani kunakuwa Wahema na Walendu na wanakuwa wakipigana hiyo mahali, na kunakuwa hata zingine ma armed groups zinakuwa zikidhibiti hiyo region. Hiyo iko kati shida zinakuwa zilikuwa inaacha hali ya usalama na bakia mpaka sasa mbovu kwenye nchi ya Kongo. Lakini shida kubwa sana ni shida ya mali, inaacha hizo nchi kubwa kubwa na hizo ma multinationals zinakuwa zikitumikisha nchi jirani kwa kudisturb Kongo.
Na kwa Kivu kaskazini na kusini, swala la ardhi haichukui nafasi kubwa katika mapigano?
Ndiyo, hiyo swala ya ardhi inachukua nafasi kubwa sana kwenye Kivu ya kaskazini na ya kusini, kwani unajua hiyo maeneo ya Walikale, hiyo maeneo ya Rubaya ni maeneo inakuwa ikikuwa na raw materials za mingi sana. Ni kusema kwamba ukiangalia hata hivyo vita hivi inafanyika ya hiyo M23 inakuwa ni vita ya ardhi, kwani waasi wanakuwa wakienda huku mangambo ya Rubaya, hawakamata Rubaya kwa sasa, lakini wanakuwa wakiishia hiyo mapembeni ya Rubaya. Ni kusema kwamba watu wenye watakuwa wakiexplode hiyo maardhi, natural resources, watakuwa wakiwalekea hapo pale kwenye wiko. Nikuangalia kama ukiangalia hiyo mahali ya pembeni ya Rubaya na hiyo pembeni ya Sumikivu, waasi wa M23 wameshakamata hiyo nafasi. Ni kusema kwamba na kwa sasa wenye tunaangalia ni kwamba watu wale wenye wana explode ile mamines imewekwa huku mangambo ya Rubaya wanakuwa wakipelekea haya ni waasi, na waasi wanapitisha Rwanda.
Na hatimaye, kwa nini watu wanashindwa kuleta mwelewano? Ni tatizo la ukosefu wa uongozi, udhaifu wa serikali, au wenyewe kwenye makabila au watu wa mji hawawezi kukubaliana wakasitisha mapigano?
Shida ya kwanza ni kusema kwamba ni kugumu sana kwa kuleta mapatano kwenye East Congo, kwa sababu hivi nimesha kusema hiyo ma superpowers inakuwa zikitumikisha hiyo ma armed group, kwa sababu waletee hiyo natural resources ni watatumikisha wa kutumikisha hiyo ma industry zao, zinakuwa zikiproduce telephones na zingine vitu zinatoka kwenye hiyo ma raw materials. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kunakuwa hiyo shida ya ukabila. Kwa nini hiyo shida ya ukabila? Nayo ni shida ngumu sana, imekuwa ikikuwa ngumu kwa sahivi kwenye isi Mkongo. Lakini ya nguvu sana ni kusema kwamba nchi za Umoja wa Mataifa hazipendi zisupport DRC kwa kusema kumaliza hiyo vita kwenye isi Mkongo. Kwa nikiangalia leo kwa sasa report za UN za Umoja wa Mataifa zimeshaonyesha kwamba Rwanda inakuwa ikisupport ma armed groups, yani M23 kwenye eastern Congo. Lakini kwa sasa Rwanda hawasanction Rwanda, mpaka sasa hakuna hata sanction moja waisha kamata kwa ajili ya Rwanda. Ukiangalia kwenye hiyo crisis ya Russia na Ukraine, Russia imeshakuwa sanction lakini Rwanda mpaka sasa hakuna hata sanction moja imeshakamatwa kwa sababu ya Rwanda. Ni kusema kwamba hata kama kuna shida kidogo kidogo hizo za ukabila, lakini shida ya muhimu sana ni huko kwenye huku nchi ya Kongo, ni hiyo shida ya kusema hiyo nchi kubwa kubwa zinatumikisha Rwanda kwa kukuja kwenye Kongo kuyatafuta natural resources, kwani wakongomani wanakufa. Ni tangi zamani sana international community inakuwa ikinyamaza kwa hiyo shida nyingine kwenye Kongo. Hiyo ndio tatizo tuko na kwenye hii timu Kongo, hiyo ndio tatizo kubwa. Ile ikisha kuwa ikipata suluhisho, hakutakuwa nyingine shida itashinda government ya Kongo.
Asante sana Herbert.
Asante sana.
Sasa anayebahatika ni wewe Lawrence Mbuthia, unasema unatoka mkoa wa Kati nchini Kenya. Unauliza, je, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anao uwezo wa kushinda kiti anachokipigania cha muungano wa Afrika?
Kenneth, umekuwa kufuatilia wiki naona karibu sana na swala hili. Nini maoni yako kuhusu swala na mkakati huu wa Kenya kumpendekeza mwenyekiti wa tume ya AU Raila Odinga kuchukua nafasi hiyo? Lakini inabidi hapa, Kenneth, niseme muda wetu umemalizika, hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu hadi wakati mwingine. Mimi hapa Abdushakur Abud nikisema usikose kuwa nasi wakati mwingine. Lala salama, lakini usiondoke kando ya redio yako, manake BMJ Muridhi namona yuko tayari anaingia hapa na viji mambo. Kwa herini. Right, msikilizaji, ukishasikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kutulia usikilize vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ambapo ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, mitandao ya kijamii inafanya watu wafikirie hata zaidi kuhusu jinsi ya kupitisha ujumbe wao. Wanaume na wanawake 300 wa kujitolea walivua nguo zao zote wiki hii na kujipaka rangi nyeupe kwa ajili ya kupigwa picha wakiwa uchi wa mnyama, kama njia ya kuhamasisha umuhimu wa kutunza mazingira ya ziwa la Dead Sea. Katika tukio hilo la ajabu, watu hao walionekana wakivua nguo zao zote kwenye mji wa Aradi nchini Israeli na kujipaka rangi nyeupe, huku mpiga picha maarufu raia wa Uingereza Spencer Tunick akiwapanga ili kuwapiga picha hizo kwa pamoja wakiwa uchi wa mnyama.
As far as being naked goes, I don't have a big problem with it. I feel sorry for everyone else who has to see it.
Shughuli hiyo ilichukua takribani saa 3 kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Lakini utajiuliza msikilizaji, kwa nini watu wapigwe picha tena wakiwa wengi wakiwa uchi wa mnyama? Lakini kabla ya hapo nikueleze, Dead Sea ni ziwa la kipekee duniani kwa sababu ndilo lenye kina cha chini zaidi ikilinganishwa na kina cha fukwe za bahari maarufu sea level. Maji yenye chumvi ya ziwa hilo lililo katikati mwa Jordan na Israeli yamekuwa yakipungua kwa kasi na kusababisha wasiwasi kwa wale wanaotumia ziwa hilo kwamba huenda likakauka katika miaka ya karibuni. Na hicho ndicho kiini. Waandaaji wa shughuli hiyo ya kuwapiga picha watu 300 wakiwa uchi wanatumai kwamba picha hizo zitasaidia katika kuhamasisha kuhusu kuhifadhi ziwa hilo lenye chumvi. Wizara ya Utalii imesema kwamba inatumai usanii huo utavutia wageni katika eneo hilo. Lakini msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imefahamika mara moja ni kwa nini waliotayarisha mpango huo wanaamini kwamba picha za watu wakiwa uchi wa mnyama ndio njia bora zaidi ya kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ziwa lenye maji ya chumvi. Hata sisi hapa kwenye meza ya viji mambo naendelea kujikuna kichwa tukiwaza hilo.
Nashaka, Na tukiachana na hayo ya watu 300 wapigwao picha wakiwa uchi wa mnyama, msikilizaji, tuangalie kwingineko. Dario Antonio Usuga, ambaye ni maarufu zaidi kwa jina la Otoniao, amekamatwa kwa shutuma za kuwa na mtandao mkubwa wa kuuza dawa za kulevya kote duniani. Lakini hicho si ndicho kimefanya jina lake liingie hapa kwenye viji mambo hivi leo. Kisa na maana ya kuingia kwenye viji mambo, msikilizaji, ni kwamba Otoniel, ambaye ni kiongozi wa genge kubwa la usafirishaji wa dawa za kulevya liitwalo Gulf Clan, ambalo kwa Kispanyola linajulikana kama Clan del Golfo, zamani lilijulikana kwa jina la Los Urabenos, likiwa na makao yake makuu kwenye mji wa Uraba kaskazini magharibi mwa Colombia, amekuwa akihangaisha maafisa wa usalama, na sasa amekamatwa na maafisa wapatao 500 waliokuwa wanatumia ndege za helikopta 22, msikilizaji. Hebu fanya hesabu hii. Maafisa 500, ndege za helikopta 22 kumtafuta mtu mmoja, lakini hatimaye amekamatwa Otoniel, na ni ishara kwamba Golf Club wako taabani, kwa sababu maharamia wa kikundi hicho hawana generali sasa, kwa sababu viongozi wote kwa sasa wameshakamatwa. Maarufu kama Otoniel, ya kila mtu anatikisa kichwa, msikilizaji, kushangaa ni vipi ndege za helikopta 22 na maafisa 500 wanatumiwa kukamata mtu mmoja. Msikilizaji, kwa hayo ya kukamatwa kwa mtu kwa kutumia ndege za helikopta 22 na maafisa wa usalama 500, naona muda wangu hapa studio umekatika. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Vijimambo ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Mridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na hivi sasa basi, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Iran imewaachia huru mabaharia wa meli iliyokamatwa yenye bendera ya Ureno inayohusishwa na Israel, lakini bado inadhibiti meli hiyo. Waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdulhin amesema kikosi maalum cha Iran cha Revolutionary Guards kilikamata meli hiyo ya MSC Aries ikiwa na mabaharia 25 katika mlango bahari wa Hormuz hapo April 13, siku chache baada ya Tehran kuapa kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel dhidi ya ubalozi wake mdogo mjini Damascus. Shirika la hali ya hewa duniani linaonya kuwa kimbunga Hidaya ambacho kinatarajiwa kutua nchini Tanzania na Kenya wikendi hii kinatishia kuzidisha mgogoro wa kibinadamu unaosababishwa na mvua kubwa katika nchi hizi na nyingine ambazo zilipata mafuriko makubwa katika Afrika Mashariki. Russia ilifanya shambulizi la ndege zisizotumia rubani, yani drone, usiku kucha katika mikoa ya Kharkiv na Dnipro nchini Ukraine, na kujeruhi angalau watu 6 na kupiga miundombinu muhimu ikiwemo majengo ya biashara na makazi, viongozi wa mkoa walisema hii leo Jumamosi. Wajumbe wa Hamas wamewasili mjini Cairo hii leo kwa mazungumzo juu ya uwezekano wa kusitisha mapigano Gaza, ambayo yatapelekea kurejeshwa Israel kwa baadhi ya mateka, afisa wa Hamas ameliambia shirika la habari la Reuters, huku mkurugenzi wa CIA akiwa tayari huko diplomasia isiyo ya moja kwa moja. Maelfu ya watu wakiwa katika boti mbili za mpira walifika pwani ya kusini mwa Uingereza hii leo, ikiwa ni idadi ya hivi karibuni miongoni mwa maelfu ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi na kufanya safari hatari ya kuvuka kutoka Ufaransa mwaka huu. Na Rwanda leo Jumamosi ilipuuzia madai ya Marekani kwamba vikosi vyake vilihusika katika shambulio baya dhidi ya kambi ya wakimbizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.